Chunki sizlar yana qo'rquvda yashash uchun qullik ruhini olmadingizlar, balki o'g'illik ruhini oldingizlar. Bu ruhdan ruhlanib, biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Assalomu alaykum, Xudoning tanlanganlari. Garchi biz bugun ham ruhoniylik haqida so'z yuritsak ham, aslida suhbatimizning tub mazmuni biz Xudoning farzandlari haqida ketadi. Avvalgi suhbatlarimizda Ibroniylar kitobidan bir nechta oyatlarni o'rgangan edik. Xudovand Xorun va uning o'g'illarini ma'batga ruhoniylik qilish uchun tanlanganida, ular kiyadigan kiyimlar haqida ham ko'rsatmalar bergan edi. Ruhoniylar toza shoydan kiyim kiyishgan.
Vahiy kitobida kiyinish uchun kelinga oppoq shoy berildi deb yozilgan. Oppoq shoyi aziz muqaddaslarning solihligi ramzidir. Eski ahdda ma'batda xizmat qilgan Xorunni Iso Masihning ramzi deb hisoblasak, uning o'g'illari esa biz imonlarining ramzi hisoblanadi. Bizning oliy ruhoniyimiz hozir osmon shohligida Xudoning o'zi bunyod etgan ma'batda xizmat qilmoqda. Biz esa bu yerda Xudoning jamoatida, uning yo'lida otamizning xizmatini qilmoqdamiz. 1-Butrus 2-bobda ajoyib bir oyat bor. Ammo sizlar tanlangan bir avlod, shohanshoh ruhoniylari, muqaddas xalq, Xudoning aziz qavmisizlar. Xudo sizlarni qorong'ilikdan o'zining ajoyib nuriga da'vat etgan, sizlar uning fazl kamolatidan xabar berish uchun tanlangansizlar. Bu oyatga ko'ra biz shohanshoh ruhoniylarimiz.
Bizlarning ishimiz Xudoning fazl kamolatidan boshqalarni boxabar qilishdir. Otamiz bizlarni aynan shuning uchun tanlagan. Hamda bizlar Malqisidiq martabasi bo'yicha ruhoniylarmiz. Iso Masih bizni ko'p sevdi. U o'z qonini to'kib, bizni gunohlarimizdan ozod qildi. U bizni shohlar qildi. Otasi Xudo uchun ruhoniylar ham qildi. Xudovand bizni sevgani, tanlagani uchun shunday vazifaga erishganmiz. Bir er-xotin 4-5 yoshli bolani asrab olishdi. Bolaka yangi oilasi borligidan xursand, biroq uning ham o'ziga yarasha fe'li bor. Yangi oiladagi opa-ukalari bilan chiqisha olmay yurdi. U shu oiladagi hamma yaxshi narsalarga sherik bo'lishni istardi-yu, bolalarning xarakteriga chiday olmasdi. Bir oila bo'lganidan keyin ularning yaxshiliklari bilan birga yomonliklarni ham ko'tarish kerak bo'ladi.
Asrab olingan bolakay buni tushunmasdi. Shuning uchun ham yangi ota-onasini ko'p sinardi. Ular meni yaxshi ko'rarmikan? Agar yaxshi ko'rsa, o'z farzandlarini urishib qo'yadi degan xayolda ko'pincha bemani qiliqlar qilardi. Ota-ona esa uning qilgan ishiga yarasha javob qaytarishardi. Boshida asrab olingan bolakay oilaning bunday bo'lishini tushunmadi, biroq 2-3 yildan so'ng tushunib qoldi. Biz bilan ham shunday bo'ladi. Biz Xudoning bizni qanchalar sevishini sinab ko'rmoqchi bo'lamiz. O'zimizni yomon tutamiz, biroq endi Xudoning oilasiga ko'nikish vaqti keldi. Bu oilada har bir farzand o'zini qanday tutish kerakligini va o'z javobgarligi yu vazifalarini yaxshi bilishi, bajarishi kerak. Batimizni muqaddas kalomdagi bir oyat bilan tugatsak. Qaranglar, otamiz bizni bolalarim deb qanday buyuk bir muhabbat ko'rsatdi. Haqiqatan ham biz uning bolalarimiz. Dunyo otamizni tanimagani uchun bizni ham tanimayapti.